Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Sot paradite në Vatikan u zhvillua mbledhje e këshillit e kardinajve në pranitë e Papës Francesku. Njoftimin e jep zyra shtypit e sërisë së shejtë. Duke ilustruar figurën e Shën Gjon Pagëzuesit, dje gjatë lutjes Mariane të Ejtit të Nëzot në të djelen e dytë të kohës së Ares kremtuar mes ditë në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, Papa Francesco e përkufizoi hipokrizin se rrezikun më të madh që rënon madje edhe realitetet më të shejta. Këtë në amson figura Shën Gjon Pagëzuesit, njeri rigoroze radikal, alergjik ndaj hipokrizis dhe dyftyrsis, tha Papa. E duke paralajmëruar festën e Zojës së Papërlyer që do të kremtohet me 8 dhjetor, Papa ja besoi Virgjës Mari lutjen për paqen, veçanërisht për popullin martir Ukrainës. Mesazhin papnor për ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizura që u kremtua të shtunën e kaluar, Papa Bergoglio e cilësoi mësimin e brishtësisë si karizmën që pasuron kishën. Çdo njeriu pa merita dhe pa dallim i jepet ungjillin tërësi dhe bashkë me të detyra e gëzueshme për ta shpallur. Ndriçimi i shpellës së Betlehemit me skenën e lindjes së Jezu Krishtit zbulon ngadalë figura të mëdha të gdhendura në dru, e më pas edhe ndriçimi i brellit të Krishtlindjes 2022 për uruar të shtunën e kaluar gjatë një ceremonie që një shfaqje vërtet prekësin praninë një turme të vogël njerëzish e shtektarësh, pranishim në këtë takim të përvitshëm. Urimi i Krishtlindjes u jetua në shenjën e paqes, vëllazërisë dhe të dëshirës për një rilindje, sipas fjalëve të atyre që folën në një atmosferë gëzimi, mbajtur siç tham të shtunën e kaluar me 3 dhjetor. Papa Francesku priti të shtunën e kaluar me 3 dhjetor në sallën e palit 6 delegacionet nga Sutrio, Rosello dhe Guatemala, të cilët si vjet dhuruan mbredhin e Krishtlindjes dhe dy skenet e lindjes së Krishtit në shpellën e Betlehemit për kremtimin e kësaj Krishtlindje në Vatikan. Nga Papa ftesa për të reflektuar mbi rëndësinë e heshtjes e cila ndihmon për t'ju afruar Zotit. Me rastin e ditës botërore të njerëzve me aftësi të kufizuara, Papa Francesku uroi që gjitha bashkësitë krishtere të jenë vende ku përkatësia dhe përfshija të mos mbeten fjalë për të thënë në rastet e caktuara, por të bëhen objektiv i veprimit të zakonshëm baritor. Duke shfletuar kalendarin e kishës, sonte bie nata e festës së Shën Nikolit i peshqeve mirës nazi të vogël Turqisë sotme në shekullin e 4-të, një ndër shejtorët e dëshmitarë të Krishtit më të nderuar nga besimtarët e krishterë, si edhe ata shqiptar të gjitha krahinave. Pra nga redaksia Gjuhës Shqipe të gjitha atyre familjeve që lusin festën e Shën Nikolit për shumë mot festa. Po sot me 5 dhjetor kalendari kishtar me shumë shejtorësh përkujton edhe Shën Pelinin, i peshqeve martiri shekullit të 7 me origjinë nga Durrësi. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Ana Luka, Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
U prekën edhe ngjarjet aktuale në fjalimin e shqiptuar lirisht në gjuhën spanjolle të Papës Francesku, drejtuar një delegacioni të seminarit rabinik të Amerikës Latine, ardhur nga Argentina e pritur në Vatikan më 2 dhjetor. Në fjalët e atit të shenjtë, ndihej i fort pikëllimi për luftën në Ukrainë. Më bën të vuaj kjo luftë, vëllezër kundër vëllezërve, por jo vetëm kaq. Të mendosh se në një shekull të vetëm pati 3 luftra botërore. Në vitet 39-45, 14-18 e edhe kjo. Të mendosh se po të mos prodhoheshin armë për një vituria në botë do të merrte fund, basi i mendoj se është industria më e madhe, e të mendosh se lufta bëhet kur një perandori ndihet e dobët, kështu që vret për të ndjerë fort dhe për të përdorur armët që duhet të shes ose të jap për të bërë të reja. Më bën të vuaj, pamja atyre droneve që qarkullonin për provë mbi Ukrainë. Armë të reja, të cilat po i vënë në provë mbi kurrizë të njerëzve që vdesin. Pyetjes që i peshkvi i Romës i bën vetes lidhur me butësinë e njerëzit i përgjigjet Jeremia. E fort ftesa për të punuar si vëllezër, kundër kulturës së mizorisë, të njerëzit ujk për njerëzin. Ne punojmë duke u nisur nga feja jonë, me këto libra të shenjtë të përbashkët dhe duke dhënë shembull vëllazërimi. Papa u ndale edhe tek ata që, duke reflektuar mbi fjalët e tij, e gjykojnë si komunist sepse flet për gjëra shoqërore në vend që të flasë për Zotin, duke nënvizuar se drejtësia e zemrës është e pranishme në Bibël, është gjithmonë me Zotin dhe të afërmin, prandaj adhurojmë dhe shërbejmë, adhurojmë dhe ndihmojmë njëri tjetrin. Kushdo që vetëm ndihmon, por nuk adhuron, është ateist i mirë, asgjë më shumë. Kushdo që adhuron e nuk ndihmon, është cinik e renacak. Të dyja gjërat shkojnë bashkë, e duhet luftuar për këtë, që besimi ynë të bëhet vepër dhe veprat tona të na çojnë drejt fesë, është rreth. Delegacioni i seminarit rabinik të Amerikës Latine, Marshall Mayer, me rastin e audiencës i pareqiti papës një propozim për ndryshime shoqërore përmes formimit të liderëve, nisur nga një këndvështrim i përbashkët shpirtëror. Synim që duhet arritur në bashkim me Selin e Shenjtë dhe nëpërmjet qendrave arsimore, qendrave shpirtërore dhe lëvizjeve rinore. Në një intervistë për Vatican News, rabini i Argjentinës Ariel Stoffenmacher, rektori i seminarit rabinik të Amerikës Latine, nënvizoi se propozimi ka të bëjë me të kuptuarit e nevojave të kësaj bote dhe me vizionin që Papa ka në lidhje me këto nevoja, si vëmendje ndaj të varfërve dhe ndaj mbrojtjes së ambientit. Prekëndej edhe nevoja për të bërë veprimtar të ndryshimit përmes edukimit, për të trajtuar me vendosmëri plagët e shoqërisë si diskriminimi, varfëria, mungesa e punës dhe dhuna. Kujtojmë se Seminari Rabinik i Amerikës Latine është qendra kryesore e përshpirtërisë dhe edukimit hebraik në këtë zonë. U themelua në vitin 1962 në qytetin e Buenos Airesit nga rabini Marshall Mayer, me seli në Montevideo dhe Santiago të Kilit.
Papa Francesku në përfundim të lutjes së djeshme Mariane kremtuar mes ditë në sheshën e shëndetit në Vatikan kujtoi solemnitetin e zojes papërlyer që Kisha Katolike Romake do ta kremtojë me 8 dhjetorin e ardhshëm. Atishejt Bergoglio e kujtoi kështu Virgjën Mari për të kërkuar ndihmën e saj amnore në mënyrë që ajo mbretëresha e paqes të ndërmjetësoj për të dhënë fund konfliktit në Ukrainë.
Alla sua intercessione affidiamo la nostra preghiera per la pace, specialmente per il martoriato popolo ucraino.
Ndërmjetësimit të saj ja besojmë lutjet tona për paqen, posaçërisht për popullin martir Ukrainas, tha Papa Francesku. Ndërkohë, mirisht në terren luftimet vazhdojnë e me to edhe vuajtjet e popullsisë ukrainase. Përballë sheshit të Vatikanit gjallëruar prej pranisë së besimtarëve nga e gjithë bota, Papa Francesku drejtoi fjalë falënderimi shtektarëve polak e tha:
Desidero ringraziare i quanti sostengono la giornata di preghiera.
Dëshiroj të i falenderoj të gjithë ata që mbështesin ditën e lutjes dhe të mbledhjes së fondeve për kishën e Evropën lindore. E themeluar nga i peshvit polak në vitin 1989, kjo nisëm zakonisht bie te dielën e dytë të kohës së ardhjes, e si vjet i kushtohet mënyrë të veçantë Ukrainës. I peshvit e kishës së Ukrainës në një letër drejtuar konferencës së peshqvore polake i falenderojnë për dashurinë vlazërore që tregojnë ndaj kishës së Ukrainës gjatë 30 viteve të fundit, si dhe për gjestet e shumta të solidaritetit që nga fillimi i luftës. Gjeste, shkruajnë i peshvit Ukrainës, të cilat janë shprehje e fesë gjallë. I peshvit e Ukrainës kujtojnë edhe se janë prakte katastrofes humanitare dhe për shkak të mungesës së energjisë elektrike, si edhe të ardhjes së dimrit që po përjetohet me ankth, frikë dhe shqetësim. Sot shkruhet në letër të i peshvive të Ukrainës, lufta nuk është vetëm në front, ku zhvillohen betejat që shkaktojnë vdekjen dhe plagosin e ushtarëve dhe të civilëve. Më keq akoma, është paralizë e jetës së përditshme në vend. Gjithnjë ide duke i përshëndetur shtektarët e shumë numër të mbledhur dhe në sheshën e shëndetit në Vatikan për lutjen Mariane të Elit të Nxot në të dielën e dytë të ardhjes, ndërmjet të tjerëve Papa Francesku ju drejtua edhe shtektarëve spanjollë nga Madridi, Salamanca, Bolañas de Calatrava dhe de la Solana, antarëve të veprimit katolik të diocezës së Aversës, besimtarëve nga Palermo, Sutrio dhe Saronno, të rinjve të sapo krezmuar të Padadas, diocezës së Ozierit dhe atyre të famullisë kishtare të Shën Enrikut në Rom.
Ecim hap pas hapi drejt shpellës së Betlehemit për t'u takuar me Krishtin, për të hequr maskat tona, për të shkuar të rrëfejmë katet tona. Këtë na e kujtoi edhe Papa në lutjen e djeshme të Engjëllit Zot, duke komentuar Ungjillin e Shën Mateut, në qendër të cilit ishte figura jashtëzakonshme e Gjon Pagzullsit. Nga i mësojmë se njeriu duhet zbres nga pjedestali dhe të zhytet në ujin e pendimit. Papa vjoj të përshkruan të portretin fizik e moral të kësaj figure tjerëzakonshme, këti burri tashpër dhe radikal që në pamje të parë mund duke edhe i egër, ndaj nuk mund të mos ngjallte pak frigë. Më pas në vizoj papa, din pytja retorike që në ashtyn pysim veten. Pse kisha e propozon çdo vit si shoqruosin kryesor çtektimit Gjastinës së Ardhjes?
Il Battista più che un uomo duro.
Në të vërtetë Pagzuesi, kujtojnë vijim Papa Francesku, më shumë se njëri ashpër është mbrojtës i së drejtës. Nuk mund t'i duroj njerëzi që janë msalla me dy faqe. Hipokrit. Për shembull, kur i afrohen farizejnë dhe saduqenjë të njohur për hipokrizinë e tyre, reagimi i tij alergjik është shumë i fortë.
Il Battista, come poi anche Gesù, è duro con gli ipocriti.
Gjon Pagzuesi, ashtu si Jezusi, është i ashpër me hipokritët, synon të shkum. Nërsa ata që e ndjenin veten në katar vraponin drejti dhe duke rrëfyer mëkatet e tyre, pagzoheshin.
Per accogliere Dio.
Sepse të mirëpresësh Zotin nuk vlen aftësia, por përvojtëria. Përvojtëria ka rëndësi. Njeriu duhet zbres nga pjedestali dhe të zhytet në ujin e pendimit.
Ricordiamoci ancora una cosa.
Le të kujtojmë edhe një gjë, kujtoi në përfundim Papa, me Jezusin ekziston gjithmonë mundësia për të filluar nga e para. Gjithnjë, ai na pret dhe nuk lodhet kurrë prej nesh. Ta dëgjojmë britmen e dashurisë së Gjonit për të kthyer te Zoti dhe të mos e lëm këtë kohë ardhje jetë kaloj si ditët e kalendarit, sepse është kohë hiri për ne, tani, këtu.
Ndriçimi i shpellës Betlehemi që zbulon nga dal figurat e mëdha të gëvendura ndru, e më pas edhe i bradhit të gjatë, shfaqje prekse në cilën të shtunën pas dite në sheshneshën Pietrit nën Shi, ishte pranishme një tur me vogël njerëzish, nërsa ceremonia e perurimit u mbajt në sallën e palit 6 për shkak të motit keq. Urimi Krishtlinjes u jetua në shenjën e paqes, vllazërisë dhe dëshirës për rilinje, sipas fjalëve të atyre që folën në një atmosferë gëzimi.
Për shkak të motit keq, ceremonia e perurimit shpellës Betlehemit dhe ndriçimi i pemës kshnellave në zemër të sheshëshëm Pietrit u zhvillua pas dite në sallën e palit 6, megjithatë në një qast thillimi, pas së gjithati shiu kur mbi sheshin po dyndej errësira, një tur me vogël u mblodh rreth skenës së lindjes së ishtit, ende pjesërisht mbuluar dhe bredhit kryelart për të marrë pjesë një qast ngarkuar, gjithnjë me emocione të papërsëritshme. Kardinali Fernando Vergas Alzaga, prezidenti guvernatoratit shtetit të qytet Vatikanit, kryesoi ceremoninë në cilën morën pjesë motra Rafaela Petrini, sekretare e përgjithshme të njëjtit guvernatorat, dhe delegacionet nga Sutrio dhe Rosello, dy lokalitetet, njëri në Friuli, tjetri në Abruzzo, për nga erdhën në shesh shpella e Betlehemit dhe bredhi i argjent. Në mëngjes dhuratat ju paraqitën zyrtarisht Papës Francesku gjatë audiencës ku ishte i pranishëm edhe delegacioni i qeverisë Guatemalës, i cili këtë vit ofroi Betlehemin e vendosur në sallën e palit 6, simbol i lindjes Krishtit me familjen shenjtë me tre engjuj realizuar nga artizanët që respektojnë traditën guatemaleze dhe me shtatore druri.
Pema dhe shpella e Betlehemit në sheshneshën Pietrit, si dhe linja e Krishtit e ngritur në sallën e palit 6, do të mund soditen deri në fund festave të dimrit, pra deri të diel 8 janar, festa e pagëzimit Zotit. Deri në këtë ditë, do të vijojmë të ftojmë romakët, turistët dhe shtektarët e shumtë në sheshin me Betlehemin dhe bradhin dhe në audiencat e Papës Francesku. Kisha katolike kremton sonte natën e festës liturgjike të Shënkollit i peshkëj mirës nazit vogël Turqia sotme në shekullin e 4-të, një ndër shenjtorët e dishmitarët e Krishtit, më të nderuar nga besimtarët e krishterë, edhe nga ato shqiptarë të gjitha krajinave. Shën Nikolla apo Shënkolli u dallua për fejnë e gjallë në mësuesin hyjnor Jezu Krishtin dhe posaçërisht për kujdesin e ndihmën ndaj të varfërve, siç pohojnë shumë tregime e gojdhëna që flasin për bamirësinë e dashamirësinë e tij ndaj nevojtarëve. Prandaj Shënkolli është për të gjithë ne shembull i bamirësisë ndaj të varfërve, mbrojtës i të vërtetave të fesë krishterë dhe i dinjitetit të çdo njeriu, dëshmitar i guximshëm i besimit në Zotin.
Edhe ndër shqiptar, shumë njerëz thirrën me emër Nikoll, emër që duke i përshtatur gjuhës shqipe, njihet me trajtat Kol, Koli, Kolec dhe Lec. Kulti i nerimit Shënkollit ndër shqiptar është i lashtë, qysh përpara pushtimit turk, siç dëshmojnë një sër dokumentesh dhe vërtetojnë edhe gërmadhat kishave të shumta kushtuar shenjtit në tokat shqiptare. Kështu në dokumentet e Fallatit, shkruar në shekullin 18, lexojmë: në krahun ku ndodhet kisha e Zojës Këshillit Mirë, pak më nga jugu prapa kështjellës, duke një kishë madhështore me gurt skalitur, shiheshin rënime e shumur e koma në kamb. Ishte kisha Shënkollit. Turqit nuk guxonin preknin aty asnjë send, aq i madh ishte nderimi për shenjtin.
E gjithnjë sipas Farlatit, andej lumit bun në lagjen që quhej Tebun, pak më larg nga kisha e famshme e Shënsergjit dhe Bahut, ishte një tjetër kishë kushtuar Shënkollit, muret e cilës qenë të mbuluara me afreske që përkujtonin mrekullitë e shenjtit. Duke ndjekur rrjedhën e lumit bun te gryka e detit, që ndërtuar një kishë mrekullueshme e Shënkollit Barit me gurt skalitur, kështu shkruhet në dokumentet e Farlatit. Nën se autoritetet pushtuese turke e kishin ndaluar rreptësisht kremtimin liturgjik të shenjtit, gjithë marrshin pjesë dhe me shumicë, gjithashtu edhe besimtarët muslimanë. Një tjetër kishë Shënkollit ka qenë ngritur që para pushtimit turk në Shkodër, në lagjen rus, sot e rinërtuar shumë bukur pas rrënimit saj të plot nga komunistët.
Po, sigurisht që kisha më njohër Shënkollit në trevat shqiptare është kisha katedrale në Lezhë, se lije kuvendit të famshëm të princave shqiptar të shekullit 15 e vendvarrosje e heroit komit shqiptar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Shënkolli nderohet e lutet edhe në shumë vende të diocezës lashtë shqiptare të Tivarit, në Malzi. E kisha kushtuar nderimit të Shënkollit kemi edhe në Kosovë, ajo e bashkisë familitarë të fshatit Velesht Prizrenit ndërtuar nga Don Nikolmini.
Pra, të gjitha tyre që e kremtojnë të fest për shumë mot. Me ndërmjetësimin e Shënkollit, Zoti atë u dhuroft hire e bekime hyjnore, e u aplotsoft dëshirat e tyre të mira.
Sot me 50-or kalendare kishtar mes shumë shqiptarësh është përkujton Shën Pelinin, i peshgjev e martiri shekullit të 7 me origjinë nga Durrësi. Pra Shën Pelini lini në Durrës rreth vitit 620 pas Krishtit. Ishte murg bazilian, opozitar i herezisë monotelite në Bizant, së pari gjatë periandorit Herakli I parë e më pas gjatë Konstantit II. U transferua në Brindizi së bashku me dishepujt e vet Gorgonin, Sebastin dhe Qipri. Ndeshja ndërmjet Romës dhe Bizantit u ashpërsua deri atje sa Papa Martini I parë e shkomunikoi Patrikun Sergju dhe heretiket, por u arrestua, u internua në Konstantinopoj e më pas në Kherson të Krimes, ku vdiq në vitin 655. Ndërkaq në Brindisi, Pelini qëndroi besnike pas vdekjes së peshqve të ardhershëm të Brindisit Proklit, u zgjodh në krye të diocezës së Brindisit, ku ndështoi fuqishëm qendrimit të Konstantinopojës për këtë syë funksionaret e perandorisë bizantine me urdhët e Bazileusit, pushtetarit, e internua në Korfinjo, Abruzën e sotme në Itali, ku u dënua me vdekje dhe u vra së bashku me dishepujt e vet me 50-or të vitit 662.
Tu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.